Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. U idućih pola sata istražujemo koliko su udaljeni stavovi Washingtona i Berlina o tome što bi vodilo normalizaciji odnosa Kosova i Srbije. Bavimo se pitanjem kako se imenuju suci i tužioci u BiH, gdje je glavni problem.
Da imaju izgrađene jasne kriterije, birali bi se stručni, sposobni, a ne podobni.
Za lokalne medije u Srbiji koji nisu po volji vlasti već godinama je nedostupan novac iz budžeta. Evo primjera iz Leskovca.
U krugovima medija i šire se govori da zapravo članovi komisije dobiju spisak od koliko treba novca da dobije. I to je pokazatelj da mi ne odgovaramo onima koji prave te spiskove.
Hrvatska predsjednica priznala da za dom spremni nije povijesni hrvatski pozdrav. Njen prethodnik Ivo Josipović taj zaokret ovako tumači.
I mislim da ovo što je sada rekla je nastavak, jer ona zapravo sada je vidjela da za iduće izbore treba jednu širu osnovu, a ne taj uski desno-radikalni kontekst.
A prije ovih i drugih tema, pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Sindikat doktora medicine i stomatologije Unsko-sanskog kantona jutro se stupio u generalni štrajk zbog nepoštivanja kolektivnog ugovora, odnosno izostanka drugog povećanja plaće koje je bilo dogovoreno još za novembar prošle godine. I sindikata su istaknuli kako su ovaj put pređene sve granice strpljenja i fleksibilnosti, te da neće odustati od svojih zahtjeva. Doktor Amir Ekić i ministrica zdravstva Nermina Čemalović.
Ova uniforma koja je na meni, ja sam je sam kupio, papuče koje su na meni, ja sam ih sam kupio, dosta lijekova nema, nama edukacija nije plaćena.
Za sada, nažalost, nismo u prilici da išta uradimo.
Čelnik socijaldemokratske stranke Sjeverne Makedonije Zoran Zaev nastavlja razgovore sa koalicijskim partnerima kako bi pronašli zajedničkog kandidata za predstojeće predsjedničke izbore. Predsjednički izbori u Sjevernoj Makedoniji održavaju se 21. aprila. U Sjevernoj Mitrovici u ranim jutarnjim satima došlo je do eksplozije koja je načinila materijalnu štetu na fitness centru i automobilu u blizini multietničkog naselja Tri Solitera.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Francuska za sada neće reagirati na poziv predsjednika SAD-a Donalda Trumpa saveznicima u Europskoj uniji da prihvate stotine boraca militanata, povratnika iz Sirije, izjavila je francuska ministrica pravosuđa Nicole Belobet. Ona je za televiziju France 2 rekla da će Francuska pojedinačno razmatrati slučajeve povratnika. Najmanje 7 indijskih vojnika poginulo je u sukobu sa pobunjenicima u indijskom dijelu Kašmira, nekoliko dana poslije samoubilačkog napada u kojem je stradalo više od 40 ljudi, saopćila je tamošnja policija. Većina stanovnika Kašmira podržava zahtjev pobunjenika da se teritoriju ujedini ili pod vladavinom Pakistana ili kao nezavisna zemlja i istovremeno sudjeluju u uličnim protestima protiv indijske kontrole. Pakistan je saopćio da je opozvao svog ambasadora u Indiji na konzultacije. Poljska je otkazala svoje sudjelovanje na sastanku Višegradske grupe u Izraelu nakon rasističke izjave izraelskog vršioca dužnosti šefa diplomacije. Izrael Katz rekao je za izraelsku televiziju 24 sata da su mnogi Poljaci surađivali sa nacistima. Poljski šef diplomacije pozvao je na razgovor izraelsku ambasadoricu Anu Azari zbog Katzovih riječi. Šef britanske diplomacije Jeremy Hunt izjavio je u Briselu da su razgovori o istupanju Velike Britanije iz članstva u Europskoj uniji u ključnoj završnoj fazi i dodao da bi dogovor mogao biti postignut prije službenog odlaska predviđenog za 29. mart. 7 britanskih zastupnika iz laburističke stranke podnijelo je ostavke u znak protesta zbog pristupa Jeremija Corbina Brexitu i antisemitizmu, prenosi BBC.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Nepomirljivi tonovi srpskih i kosovskih lidera Aleksandra Vučića i Hašima Tačija na sigurnosnom forumu u Minhenu tokom vikenda, pismo američkog predsjednika Donalda Trumpa upućeno Vučiću pred sam vikend, u komu sugerira da bi uzajamno priznanje vodilo normalizaciji, odnosno odbijanje Njemačke da prihvati reviziju granica kao moguće rješenje. Sve se to može čuti u ovom trenutku u raspravu oko reguliranja budućih odnosa Beograda i Prištine. U često suprotnim stavovima opet nije lako odgovoriti na pitanje koliko su pogledi vodećih centara moći poput Washingtona i Berlina zapravo udaljeni. Time se bavila Branka Trivić.
Proces traženja rešenja za pitanje odnosa Srbije i Kosova odavno je internacionalizovan, ali u poslednjih nešto manje od godinu dana Sjedinjene Američke Države napravile su zaokret, posle kojeg se pogled Vašingtonske administracije na ovo pitanje čini značajno drugačijim.
Anything that tries to kind of work outside of this process.
Na sve što je izvan tog evropskog procesa, nemački zvaničnici gledaju kao na prekid tog procesa, dok je za američke zvaničnike to očigledno drugačije. Oni na tu stvar gledaju pre svega kao na problem između Kosova i Srbije, na koji pokušavaju da stave tačku i da se povuku sa Balkana na koji su potrošili mnogo vremena, a koji im više nije relevantan u njihovoj spoljnoj politici kao što je bio u prošlosti.
Komentariše u izjavi za Radio Slobodna Evropa doktorantkinja Londonske škole ekonomije i političkih nauka Julija Himrih. Ona podvlači da dok Sjedinjene Države teže rešenju konflikta između dveju strana, Nemačka to pre svega vidi u kontekstu evrointegracija Srbije i Kosova.
Tu se sudaraju ta dva pristupa, nemački i američki. Primetili ste svakako da su u prošle godine na Beogradskoj bezbednosnoj konferenciji nemački zvaničnici jasno stavili do znanja da ideje o menjanju granica smatraju odvraćanjem pažnje od onoga što je zaista važno, a to je dijalog o normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine.
Bez uspeha Radio Slobodna Evropa zatražio je od vlade Srbije, predsjednika države i ministarstva spoljnih poslova komentar stava Sjedinjenih Američkih Država iskazanog u pismu koje je američki predsjednik Donald Trump uputio predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću povodom Dana državnosti 15. februara. U tom pismu, između ostalog, predsjednik Trump, govoreći o budućim odnosima Srbije i Kosova, navodi da bi uzajamno priznanje trebalo da bude centralni element trajne normalizacije odnosa. Za razliku od Sjedinjenih Država, čiji su visoki predstavnici prvi put posle 2008. godine, kada je proglašena nezavisnost Kosova, poslednjih meseci slali poruke da Priština i Beograd treba da dođu do fleksibilnog, kreativnog rešenja, koje ne isključuje ni korekciju granica, što bi one podržale, Nemačka je protiv bilo kakvih pomeranja granica. Istovremeno je primetno da je srpski predsjednik napravio zaokret, udaljavajući se od kancelarke Angele Merkel ka prvacima američke administracije, s obzirom da je već ranije stavio do znanja da je za razgraničenje između Srba i Albanaca. Kosovski predsjednik Hašim Tači daje na znanje da ni sam nije protiv neznatnih graničnih korekcija, ali je protiv toga čelnik vlade Kosova Ramuš Haradinaj.
Ipak, ako se dugoročno pokaže da su Srbija i Kosovo spremni da pokažu više napretka u dijalogu, mislim da bi i Nemačka mogla biti spremnija na veći stepen fleksibilnosti. Ali sadašnji stav Berlina jeste da pojedini političari korekciju granica predstavljaju kao paralelno ili alternativno rešenje u odnosu na dijalog.
Ocenjuje Julija Himrih. Upitan da li su nepomirljive razlike između Vašingtona i Berlina po pitanju Kosova, spoljnopolitički komentator Boško Jakšić za Radio Slobodna Evropa kaže da se Berlin i Vašington u jednom slažu, a to je međusobno priznanje Srbije i Kosova, ali da nisu saglasni kojim putem do toga.
Bilo bi najgore da se sada i ovaj kosovski problem pretvori u još jedan od poligona ratovanja između Evropljana i Amerikanaca. Od trgovinskog rata pa sada da dođe i na Kosovu, jedni insistiraju na jednom, drugi na drugom.
Ocenjuje Jakšić i dodaje da nije do kraja jasno na čemu insistiraju ni jedni ni drugi. Berlin, kaže, stavlja do znanja samo šta neće, ali nema saopštavanja jasnog plana po kom scenariju da se to reši. Washington, po Jakšićevom mišljenju, deluje također veoma uopšteno. Dakle, mi nemamo ništa protiv nekih teritorijalnih razgraničenja. Pitanje koje se s tim u vezi retko pominje, a može da bude od značaja, kaže Jakšić, jeste koji je obim tog razgraničenja. Vrh srpske vlasti koketira i sa idejom uvlačenja Rusije u rešavanje problema Kosova. Radi to i Vučić i šef diplomatije Ivica Dačić, a pogotovo pojedini ministri u vladi poput Nenada Popovića, koji slove kao proruski ljudi. Jakšić međutim kaže da bi Rusija bila spremna da trguje s rezolucijom 1244, odnosno podrži rešenje koje dogovore Priština i Beograd, što je nagovestio i kosovski predsjednik Tači, u zamenu za neke američke i zapadne ustupke oko Krima. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Mladen Lišanin sa Instituta za političke studije u Beogradu za Facebook stranicu Zašto komentariše mogućnosti za razrešenje slučaja Bitići, ubistva trojice američkih državljana albanskog porijekla koji su 1999. ubijeni na jugu Srbije i čija su tijela pronađena dvije godine nakon toga. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je u nedjelju izjavio da je tokom Minhenske konferencije o sigurnosti razgovarao s američkim kongresmenima i da im je rekao da su za razrješenje slučaja potrebni dokazi, kao i da niko ne očekuje da se to može riješiti preko noći.
Nažalost, kao i u mnogim drugim slučajevima, bojim se da će politika u dobroj meri igrati ulogu. Dakle, ni do sad poznavaoci slučaja nisu bili u velikom broju, nisu bili ubeđeni da je ovdje reč i da je problem u pravnim aspektima slučaja i u kapacitetima srpske strane da vodi istragu, nego da je reč o političkim aspektima cele stvari, što je naravno s jedne strane i razumljivo, imajući u vidu visoke uloge vezano za srpsko-američke, srpsko-albanske i albansko-američke odnose koji su svi uključeni u ove aspekte. Iz tog razloga, kao i u velikom broju drugih slučajeva, mislim da će, nažalost, od političke probitačnosti krajnje odluke državnog rukovodstva zapravo zavisiti i eventualni pravni ishod ovog slučaja.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Samo nekoliko mjeseci nakon općih izbora u BiH, kandidati opozicije u Republici Srpskoj nastavili su sa lošim rezultatima i na jučerašnjem prijevremenim izborima za gradonačelnike i načelnike. Opozicione partije ponovno optužuju da su pokradene na izborima. Ima li opozicija bilo kakav plan izlaska iz krize u koji je upala? Analitičari se pitaju ima li više uopće opozicije Republici Srpskoj. Priču ima Milorad Milojević.
Opozicija u Republici Srpskoj praktično od 2006. godine ne uspijeva da zada dovoljno jak udarac vladajućoj koaliciji okupljenoj oko Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika. Analitičari su mišljenja da su opozicione stranke dosta same kumovale takvoj situaciji, jer kako se najčešće ističe, nema odlučnih reakcija u nekim ključnim momentima, već se povlače, oklijevaju, a onda i pristaju na kompromise sa vladajućim partijama. Opozicija na čelu sa Srpskom demokratskom strankom skupo je platila mlaku reakciju na očitu kupovinu poslanika nakon izbora 2014. godine u aferi poznatijoj pod imenom Dva papka, a isto tako ništa se bitnije nije učinilo ni nakon ozbiljnih optužbi da su pokradeni na izborima u 2018. godini, lider pokreta Restart Srpska Stefan Blagić.
Svi birači, svi glasači opozicije su očekivali od te iste opozicije da se bori za njihova prava, da se bori za njihove glasove, a opozicija učinila upravo suprotno, ušli u konforne skupštinske klupe, krenuli su da dobijaju svoje astronomske plate i pravo da vam kažem, njima im odgovara da se to nešto tu bune, do naroda im nije nimalo stalo.
Danas je teško identifikovati ko čini opoziciju, jer su stranke potpuno razbijene, ističe profesor Fakulteta političkih nauka u Banja Luci, Đorđe Vuković. U Doboju je juče, na primjer, upravo pobijedila nekada jaka SDS-ova struja pod vodstvom Obrena Petrovića, koja je sada u koaliciji sa SNSD-om. U SDS-u je dosta kritike na račun lidera stranke Vukote Govedarice, koji odbija da se povuče sa čela partije. Tu je i primjer jednog od najgorljivijih opozicionih lidera i lidera Narodnog demokratskog pokreta Dragana Čavića, koji je poslije oktobarskih izbora ušao u koaliciju sa Miloradom Dodikom, koga je i najviše i najoštrije kritikovao.
Vrlo nizak nivo političke potencije opozicije, odsustvo bilo kakve energije, ideja, svijesti da se nalaze u jednoj utakmici gdje, mislim, evo, je li tako, međunarodne organizacije su označile da se izbori u BiH održavaju u nefer i nedemokratskim izborima, a oni svojim odlukama koje su opet neprincipijelne legitimišu jednu vrstu medijskog i političkog autoritarizma.
Mlaka, mlitava i bezidejna, tako je opoziciju opisao Đorđe Vuković, dodajući da opozicione stranke nisu smjele da dozvole sebi da učestvuju na izborima u vrlo nedemokratskoj atmosferi.
Ovo na lokalu je samo odraz, s jedne strane ljudi uplašeni, mediji, nasilje nad prijetnjim novinarima, nerazriješen slučaj napada na novinara Bena, javni servis koji se ponaša gore nego u vrijeme rata, zloupotrebom ovih portaloida i tako, blaćenje ljudi, hapsuje se ljudi svaki čas i tako dalje. U takvoj atmosferi se ne vode, ne učestvuje u izborima.
Komunikolog Mladen Bubonjić ističe da je najveći problem slaba izlaznost na izborima, što se pokazalo i na jučerašnjim privremenim izborima u pojedinim opštinama. To je pokazatelj da vlast vlada sa zapravo malom stvarnom podrškom, ali i da građani ne prepoznaju opoziciju kao alternativu, što izaziva ozbiljne posljedice.
To još više može voditi apatiji stanovništva kada vide da ne postoji nikakva druga mogućnost u odnosu na onu koja se nudi, u odnosu na onu koja je prisutna.
Naši sagovornici smatraju da društvo bez jake opozicije nije u stanju njegovati tekovine demokratije, ističući da je u tom smislu krajnji momenat da se povede neka javna rasprava o stanju opozicije, ali da je u svemu najbitnije da dođe do smjene generacija. Stefan Blagić zaključuje da nade ipak ima.
Opozicija u Republici Srpskoj ne postoji, ali to ne mora da bude nužno toliko loše, sada otvara prostor za neke ljude koji imaju istinsku želju, istinsku snagu da se suoče sa ovim režimom i ljude koji prije svega će biti suštinska ideološka opozicija ono što danas imamo na vlasti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U imenovanju sudaca i tužilaca u BiH veliku ulogu igraju partitokracija, ali i nepotizam, smatraju analitičari. Detaljnije Marija Arnautović.
Slučaj imenovanja bivše glavne kantonalne tužiteljke Dalide Burzić, protiv koje je u toku disciplinski postupak na mjestu sutkinje suda Bosne i Hercegovine, ponovo je otvorio pitanje načina imenovanja tužilaca i sudija. Srđan Blagovčanin iz Transparency Internationala Bosne i Hercegovine smatra da tokom imenovanja, naročito promicanja na najviše pozicije, postoji značajna doza netransparentnosti. Na pitanje da li je uobičajeno da se neko protiv koga je u toku disciplinski postupak imenuje na višu funkciju, Blagovčanin odgovara.
To ne bi trebalo da bude praksa, jer naprosto se očekuje, pogotovo kod onih slučajeva gdje se radi o unapređenju, odnosno o promovisanju nosilaca pravosudnih funkcija na višu poziciju, da su oni, dakle, na tu poziciju promovisani s razlogom, da su promovisani zato što su ostvarili odgovarajuće rezultate na pozicijama koje su prije obavljali. U svakom slučaju, svi prethodni postupci koji se vode protiv njih bi trebalo da su okončani.
U saopštenju iz ureda disciplinskog tužioca Visokog sudskog i tužilačkog vijeća od 12. decembra 2018. godine navodi se da je taj ured podnio disciplinsku tužbu protiv Dalide Burzić, glavne tužiteljice kantonalnog tužilaštva Sarajevo. Tužba je podnešena zbog disciplinskih prekršaja, a zbog ponašanja koje može štetiti ugledu tužilačke funkcije. Nepuna tri mjeseca kasnije Visokosudsko i tužilačko vijeće imenuje Dalidu Burzić za sutkinju Državnog suda. Slučaj imenovanja Dalide Burzić može imati opravdanje budući da je bila prvorangirana na listi predloženih. No kako opravdati činjenicu da je VSTV za sudiju suda Bosne i Hercegovine imenovao dvojicu sudija od kojih je jedan sedmorangirani, a jedan 11. po broju osvojenih bodova. Na naš upit da razgovaramo sa predsjednikom VSTV-a Milanom Tegeltijom o načinima i kriterijima imenovanja sudija i tužilaca, iz VSTV-a smo dobili pismeni odgovor.
Predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine Milan Tegeltija nije u mogućnosti da vam da izjavu. Detaljne informacije vezano za kriterije i postupak imenovanja sudija i tužilaca u pravosudne institucije na nivou Bosne i Hercegovine možete pronaći u Zakonu o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine i poslovniku VSTV-a BiH.
Sociolog Srđan Vukadinović kaže kako kada politika i rodbinske veze imaju toliko uticaja, struka postaje najmanje bitna.
Mi smo vidjeli
zadnjim izborima bilo glavnog tužioca, bilo sutkinje državnog suda, da struka glasa protiv toga. Dakle, oni koji su ispred advokatske komore, koji su ispred Ministarstva pravde i koji su ispred nekih drugih asocijacija koje su čisto strukovne, oni su jednostavno bili protiv tih predloga u svojim glasanjima, što jasno ukazuje da postoji ozbiljan problem kada je u pitanju prije svega tužilačka funkcija.
A praktična reforma pravosuđa Bosne i Hercegovine počela je 2003. godine osnivanjem nezavisnih tijela za reimenovanje svih tužilaca i sudija. Usaglašeni su između ostalog zakoni, obavljena edukacija, sudovi za prekršaje pripojeni opštinskim. U državni sud i tužilaštvo, pored domaćih, imenovane su i strane sudije. Prvo imenovani glavni državni tužilac bio je Marinko Jurčević, koji je podnio ostavku. Godinama nakon što je otišao sa funkcije, kazao je kako se sklonio jer je vidio da dolaze podobni tužioci i sudije. Jurčević za Radio Slobodna Evropa odgovara na pitanje postoje li problemi u imenovanju sudija i tužilaca u Bosni i Hercegovini.
Problematično je zbog toga što Visoko sudsko i tužilačko vijeće koje vrši izbor i imenovanje sudaca i tužitelja nije izgradilo jasne kriterije za izbor i imenovanje istih. Da imaju izgrađene jasne kriterije, birali bi se stručni, sposobni, a ne podobni.
Jeste li vi zbog toga napustili funkciju glavnog tužioca?
Pa jedan od razloga, da.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Mediji u Srbiji koji istinito i profesionalno informiraju javnost o lokalnim temama tretiraju kao državne neprijatelje, a sav novac iz budžeta planiran za informiranje usmjeravaju podobnim i poslušnim medijskim kućama, ocjenjuju sugovornici Branka Vučkovića.
U Srbiji je na kraju prošle godine bilo nešto više od 2000 registrovanih medija, ali njihov kvantitet nije srazmeran kvalitetu informisanja, jer je prema procenama stručnjaka nedovoljno onih sa informativnim sadržajima, a još manje onih koji izveštavaju nepristrasno i objektivno. Taj problem je posebno izražen u unutrašnjosti Srbije, gde su lokalni nezavisni mediji izloženi političkim pritiscima i finansijskom iscrpljivanju, kaže za Radio Slobodna Evropa medijski ekspert Rade Veljanovski.
Lokalni moćnici ne dopuštaju da bilo kako drugačije mišljenje, drugačija informacija izađe u javnost. Razume se, to je situacija u celoj zemlji, ali da bome na lokalnom nivou je još teža i još gore.
Gordana Božić, direktorka Kragujevačkih novina, za katastrofalnu situaciju okrivljuje lokalnu vlast, koja, kako kaže za Radio Slobodna Evropa, na perfidan način guši nezavisne medije.
Poslednjih 5 godina lokalna samouprava uopšte nijednom prilikom nije raspisala konkurs za sufinansiranje medija, pa su nam budžetska sredstva potpuno nedostupna.
Gordana Marković, načelnica Gradske uprave za van privredne delatnosti, kaže za Radio Slobodna Evropa da je nedostatak novca u budžetu jedini razlog što grad Kragujevac u protekle 4 godine nije raspisivao konkurse za medije. U Leskovcu je nedavno ugašen gradski radio, a nešto ranije i nedeljnik Naša reč, podsjeća Ljiljana Stojanović, urednica regionalne informativne agencije Jug Press, i dodaje da i u tom gradu mediji koji nisu po meri vlasti teško dolaze do sredstava iz budžeta.
U krugovima medija i šire se govori da zapravo članovi komisije dobiju spisak od koliko treba novca da dobije i to je pokazatelj da mi ne odgovaramo onima koji prave te spiskove.
Svetozar Raković, generalni sekretar Nezavisnog udruženja novinara Srbije, na osnovu evidencije tog udruženja o zloupotrebama budžetskih sredstava za sufinansiranje javnog interesa u medijima, zaključuje da je medijska slika u Srbiji sve mračnija, posebno na lokalnom nivou.
Naravno da su samim tim oštećeni profesionalni objektivni mediji, nezavisni mediji.
Podsećajući na medijski mrak koji je prekrio Srbiju u vreme vladavine Slobodana Miloševića, Veljanovski zaključuje da je čak i u to vreme bilo više slobodnih medija nego danas.
Taj mrak već ovde u Srbiji uveliko prisutan, on traje poslednjih jedno 6-7 godina i skoro da jeste veći nego onaj 90. godina.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Sjeća 90 stogodišnjih čempresa u dvorištu dvije srednje škole u Baru zbog izgradnje vrtića izazvali su više mjesečne proteste građana. Sada se čeka i izvještaj o tome da li je policija tokom intervencija na protestima prekoračila ovlasti. Slušamo Jasnu Vukičević.
Nakon što je 17. januara oko 90 čempresa posjećeno kao priprema za izgradnju vrtića, dio građana Bara svake nedjelje protestuje. Građanskom inicijativom su zatražili od Upravnog suda ukidanje rješenja o građevinskoj dozvoli za vrtić, jer tvrde da je donijeta na osnovu nevalidnih i neadekvatnih dokumenata. Jedna od potpisnica Aleksandra Leković.
Znači, detaljni urbanistički plan je potpuno u koliziji sa generalnim urbanističkim planom.
Predsjednik opštine Bar Dušan Rajčević je u ranijoj izjavi za medije kazao da su druge lokacije za izgradnju vrtića ili u privatnom vlasništvu ili nisu komunalno opremljene, a da je tokom javne rasprave nije bilo primjedbi. Podsjetio je i da se lokalna skupština opštine u novembru negativno izjasnila o građanskoj inicijativi. U međuvremenu, protesti su nastavljeni, pa je na jučerašnjem dodat još jedan zahtjev okupljenim građanima, Stefan Đukić.
Samo da ponovimo naše zahtjeve, to su gradnja vrtića, ali na drugoj lokaciji, nalaženje odgovornosti za to ko je pokidao čeprese i ko sve ovo radi na silu dok Upravni sud treba da odluči u ovoj situaciji i o zakonitosti ove odluke. Obustavljanje radova i pravljenje novog parka. I ove nedelje se pojavio novi zahtjev, to je odgovornost onih koji su naredili i koji su izvršili brutalno prebijanje građana.
A što o svemu kažu Barani u našoj anketi?
Naravno da smatram da nam je potrebno više tih vrtića i to. I naravno da sam za to i da mi je drago zbog toga, ali sad baš što se tiče mjesta, voljela bih da se promijeni pa da se izabere neko naravno drugo mjesto.
Proces se sada desio zato što su takve okolnosti, da se skrene s druge teme.
Da je vrtić mogao da bude negdje drugo, to je sigurno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukičević.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović priznala je da je krivo postupila kada je, slušajući svoje sada već bivše savjetnike, tvrdila da je ustaški pozdrav "Za dom spremni" u stvari stari hrvatski pozdrav. Kako analitičari ocjenjuju, njeno pokajanje u prilogu Enisa Zebića.
Na prigodnom susretu s novinarima ovog vikenda povodom 4 godine mandata, hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović priznala je da je pogriješila kada je ustaški pozdrav "Za dom spremni" u niz navrata opetovano opisivala kao stari hrvatski pozdrav.
Kad je riječ o pozdravu "Za dom spremni" koji ste spomenuli, da, ja sam počinila grešku kad sam rekla da je to povijesni pozdrav, zato što mi je to više puta rekao neko od mojih savjetnika.
Ivo Josipović, kojeg je Kolinda Grabar-Kitarović naslijedila na funkciji, za jednu je privatnu televiziju kazao kako je ona jedno vrijeme bila eksponent najradikalnijih političkih snaga u Hrvatskoj, ali da je desničarila iz marketinških, a ne ideoloških razloga.
To je ista predsjednica sa istom ideologijom koje zapravo nema. Njena politika je od samog početka, pa evo do dana današnjega, bila u funkciji privlačenja glasova idućih izbora, makoliko oni bili daleko. Gospođa predsjednica je krenula sa snažnom podrškom desnici, čak radikalno, je bila jedna od onih osoba koja su davali snažan vjetar u jedra ustašofiliji koja se javlja u Hrvatskoj. I mislim da ovo što je sada rekla je nastavak, jer ona zapravo sada je vidjela da za iduće izbore treba jednu širu osnovu, a ne taj uski desno-radikalni kontekst.
Nevladin centar za suočavanje s prošlošću Dokumenta u niz navrata je povodom slučajeva govora mržnje i ustašofilije podsjećao kako bi upravo poruke vodećih političara bile dobrodošla brana takvim ispadima. U tom kontekstu voditeljica Dokumente Vesna Teršević u izjavi za naš program njezinu izjavu ocjenjuje kao snažnu poruku u dobrom smjeru.
Izjava predsjednice da pozdrav "Za dom spremni" nije povijesni hrvatski pozdrav je važna, mada je odgovornost za prijašnje izjave prebacila na savjetnike, no to ne mijenja činjenicu da je poslala snažnu poruku.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I vrijeme je da vas podsjetimo na važnije vijesti dana. Liječnici i stomatolozi u Unsko-sanskom kantonu u štrajku. Zaev se nada dogovoru koalicije o zajedničkom predsjedničkom kandidatu. Pakistan opozvao svog ambasadora iz Indije. I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Instagramu, Twitteru i YouTubeu.